Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la Școala Cuvântului. Continuăm să discutăm despre suferințele lui Iov, despre drama acestui bărbat al credinței. Discutăm întreaga săptămână despre întrebarea pe care diavolul i-a lansat-o lui Dumnezeu vis-a-vis de Iov, și anume, oare degeaba te slujește pe tine Iov? E bine, în seara aceasta vă propun să discutăm despre soția lui Iov. Și înainte de orice altceva, vă rog să nu emiteți judecăți în opinia dumneavoastră, în mintea dumneavoastră, împotriva soției lui Iov. Pentru că e un proverb chinezesc care zice niciodată să nu judeci pe cineva fără ca în prealabil să fii umblat în mocasinii lui. Concluziile, păstrați-le pe finalul emisiunii, așa că rămâneți alături de noi până la sfârșitul acestei ediții. Bun venit, domnule pastor Romeo Sanache, domnule Nimrod, domnule Sebastian Naciu. Discutăm și în seara aceasta despre Iov, despre încercările prin care a fost trecut, îngăduite de Dumnezeu, dar aceste încercări le-a dus diavolul în viața lui. Și acum discutăm despre soția lui Iov. În ce sens credeți că soția lui Iov este o victimă a încercărilor lui Iov în creuzetul acesta, în focul încercărilor? Poate fi considerată o victimă colaterală sau este o victimă directă a dramei existențiale a lui Iov?
Împreună cu Iov a fost încercată și soția.
În ce sens?
În același sens, pentru că cei doi sunt una. Animalele alea, acelea care au murit, n-au fost doar a lui Iov. Și copiii n-au fost doar a lui Iov, ci a fost și a soției lui. Dar oare a măsurat cineva suferința acestei femei?
Foarte frumos.
A putut cineva să măsoare? De foarte multe ori o dăm ca un exemplu negativ, dar nu știu cine a putut să stea vreodată, să se gândească profund la această chestiune, la acest fapt, la acest adevăr. Și a suferit enorm.
Vreți să noi, dragule, discutăm despre suferințele lui Iov, despre drama lui Iov, dar fie în mod intenționat evităm să discutăm despre soția lui Iov, fie emitem judecăți subiective împotriva ei. Îmi place ceea ce susțineți dumneavoastră, că și ea a fost încercată, proprietățile pe care le-a pierdut Iov au fost și ale ei, copiii au fost și ai ei și așa mai departe. Totuși, de ce credeți că Iov rezistă și ea nu? Nu erau din același aluat, nu aveau aceeași credință, să înțelegem sau să tragem concluzia de aici că Iov era credincios și era necredincioasă. De ce credeți că Iov rezistă și ea vine cu această propunere, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blestemă pe Dumnezeu și mori?
Aș pune problema puțin înainte, cu scuzele de rigoare. Familia lui Iov este o familie frumoasă. Împreună cu soția lui, Iov are 10 copii de care se îngrijesc frumos. Spiritualitatea este pe primul loc în această familie. Ei împreună sunt atunci când aduc jertfe pentru copiii lor. Parcă îi văd pe Iov și soția lui rugându-se pentru copiii aceștia. Limbajul pe care îl folosește soția lui Iov în timpul acelei încercări este un limbaj spiritual. Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Îl apreciază pe Iov, ea știe cine este Iov, știe ce soț are și ea este teribil de îndurerată și ea a pierdut copiii. Acum îl vede pe Iov într-o nenorocire extrem de mare, este bolnav, este undeva pe o grămadă mare de gunoi, este schimbat la față, este un alt om și ea parcă nu mai suportă, ea nu mai rezistă. Și în contextul acesta nu are tăria lui Iov, dar are ceva specific ei. Dă drumul simțămintelor, sentimentelor și spune: vreau să se termine odată. Acesta este sensul declarației. Vreau odată să se termine. Nu mai rezist, nu mai pot.
Domnule pastor, iertați-mă să înțelegem de aici că, bun, din Scriptură știm că femeia este un vas mai slab și că are nevoie de protecția soțului, este cea care trebuie să fie susținută, iubită, mângâiată, etc. Ne învață Scriptura lucrurile acestea. Dar să înțelegem de aici că doar bărbații nu știu, ne lansăm în speculații și idei în seara aceasta și poate că nu e greșit să înțelegem că doar bărbații sunt capabili de drame mari, de încercări mari. Femeile, să înțelegem că nu au aceeași capacitate de a trece prin încercări, cum trec bărbații?
Nu cred. Eu cred că și ele au această capacitate și chiar sunt femei extraordinare, cu o credință impecabilă. Și în cazul soției lui Iov, poate că a dat glas acestor simțăminte și nu poate, e clar, a dat glas acestor simțăminte, acestei poveri, s-a făcut pentru un moment instrumentul celui rău, care îl dorea pe Iov mort, nu îl mai dorea pe fața pământului, dar nu a rămas consecventă în a-și susține ideea aceasta. Ea după aceea nu se mai ceartă cu Iov, ea nu mai discută cu Iov, ea și-a exprimat simțămintele, a vorbit despre Iov și după aceea ea îl însoțește pe Iov de-a lungul suferinței lui, de departe, nevăzută, dar este acolo.
Vă rog.
Eu din această istorisire biblică reiese faptul că femeia se comportă altfel în astfel de situații. Femeia e o altă ființă, altfel a fost creată, e mai afectivă. Femeia e cu emoțiile. Mama se comportă altfel decât tatăl. Sunt în perioada în care nu citesc cum este feminitatea, cum va fi partenerul meu de viață. Mm-hmm. Și descoper că femeia altfel reacționează în diferite circunstanțe decât bărbatul.
Tocmai.
Și asta reiese aici.
Cărțile pe care le citiți noastră acum le-am citit eu cu ani în urmă. Și de aia vă spuneam că se vorbește că are nevoie de protecție, de... și așa este. Dar pe de altă parte, domnule Nirod, să nu uităm că în Sfânta Scriptură avem de face cu femei care au fost capabile de o credință uriașă. Rut să-și lase poporul să se dezrădăcineze de familie, de neam, de popor și să meargă cu soacra ei într-o țară străină, să spună Dumnezeul tău este Dumnezeul meu, da. Unde mergi tu, merg eu. E o credință enorm de mare. Rahav a dat dovadă de o credință enorm de mare. Sunt mame de genul acesta. Dar în istoria bisericii creștine au fost mame care și-au luat copiii în brațe și au fost duse de soldații romani în arenele leilor și au fost sfâșiate cu tot cu prunci. Ce au rămas credincioase. Au fost soții decapitate de soții lor pentru că l-au iubit pe Hristos mai mult decât viața lor și au pecetluit cu sângele lor credința lor. Să nu uităm că sunt femei de genul acesta. Dar totuși, din perspectiva, știu eu, construcției ei, din perspectiva psihologiei ei, femeia poate să fie mai slabă decât bărbatul și să nu aibă capacitatea să treacă peste un șoc de genul acesta cum a trecut Iov.
Nu vreau să apăr pe femeia lui Iov. Și este dureros faptul că, în loc să fie un sprijin pentru bărbatul ei, a devenit de fapt o povară. În loc să-și deschidă sufletul în fața lui Dumnezeu, și-a deschis-o în fața bărbatului și astfel l-a amăgit și mai mult pe Iov. Într-adevăr, n-a avut aceeași tărie, aceeași relație cu Dumnezeu cum a avut și Iov.
Noi spuneam, și eu unul mă abțin să emit judecăți împotriva ei, pentru că eu nu știu ce aș face eu în locul ei, dacă aș trece pe acolo, Doamne ferește să mi se întâmple așa ceva, să învârt partenerul de viață cum ea l-a văzut pe soțul ei, pe Iov. Cu toate astea, ne spune studiul de astăzi că ea dispare din povestire. Aici este amintită în capitolul 2, versetele 9 și 10, după care ea dispare din povestire. De ce credeți că dispare?
L-am auzit pe cineva spunând că a apărut destul, dar nu-i chiar așa. Iar dacă ne uităm atent la toată cartea lui Iov, soția lui Iov e acolo, peste tot. De ce? Pentru că ei doi sunt una. Și cum am spus la început, împreună au suferit, împreună au pierdut.
Și când Domnul le dă alți 10 copii,
exact, tot împreună. Cred că acea femeie, soția lui Iov, care nu ne dă un nume aici, cum o chema, cred că și mă gândesc că s-a întors, chiar dacă a greșit în acel moment. Și nu-l văd pe Iov stând lângă, care e Iov, care a stat lângă Dumnezeu și a continuat cu Dumnezeu, stând 140 de ani lângă un om care n-a fost pocăit, care nu a fost atras de Dumnezeu, care n-a iubit pe Dumnezeu.
Mi-a plăcut oricum ce a spus noastră chiar la începutul acestei emisiuni. Soția lui Iov trece prin aceeași dramă cu el și gustă aceleași suferințe, cel puțin din punct de vedere sufletește, afectiv, ea trece printr-o dramă existențială, prin zbuciul acesta moral și sufletesc, pierde copiii, își vede partenerul de viață în situația în care a ajuns. Poate că e la fel, sufletește, poate că e la fel de încercată ca și Iov, sau chiar mai mult, că uneori ai vrea să suferi tu.
Exact.
În locul celui iubit, da? Sunteți de acord cu mine?
Exact.
Mi se întâmplă și dumneavoastră, nu?
Categoric.
Așa. Totuși, sunt câteva expresii, sau cel puțin o expresie pe care o folosește atât Dumnezeu, cât și soția lui Iov, în dreptul lui Iov. Dumnezeu spune despre Iov, el
se ține tare,
se ține tare, este tare în neprihănirea lui, uh-huh, iar soția lui Iov spune, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Și Dumnezeu și soția lui Iov folosesc aceeași expresie de om integru, tare, capabil, dikaios, corect, drept, cinstit, un om moral și se ține tare. Am putea spune că Dumnezeu laudă neprihănirea aceasta la Iov și soția lui Iov condamnă într-un fel sau acuză neprihănirea lui Iov. Ce putem spune despre cele două puncte de vedere, cele două opinii?
Da, așa este. Dumnezeu laudă înaintea Universului, înaintea oricui poate neprihănirea lui Iov. Soția adresează cuvintele acestea direct, într-un moment teribil de greu. Îl vede pe Iov suferind și așa cum spuneați, îl vezi pe cel iubit, pe cel pe care îl iubești. N-ajunge că ți-ai pierdut toate avuțiile, copiii, ceea ce este teribil. Ți-a mai rămas un sprijin. Cine ți-a mai rămas? Soțul. Ei, soțul acum devine o povară, în sensul că el este un bolnav incurabil. Viața ta devine un chin. Viața ta însă devine o povară foarte, foarte mare. Și atunci ea pune o problemă interesantă. Nu cumva e din cauza neprihănirii tale? Nu cumva pentru că tu rămâi neprihănit se întâmplă toate lucrurile acestea și suferim noi? Și într-un fel are dreptate. Ea, sau suferința peste familia aceasta vine din cauza neprihănirii, din cauza faptului că ei sunt slujitorii lui Dumnezeu.
Nu se întâmplă ca tu, ca om care treci prin suferință, care știi că ai nevoie de suport, de sprijin, în momentul în care să vină partenerul de viață și să te acuze pentru integritatea ta, pentru, știu eu, statornicia ta, nu e posibil ca în momentul acela tu să te întrebi, măi, e în regulă cu mine, e corect ce fac eu, poate că lumea are dreptate și sunt eu deplasat. Nu ți se întâmplă să spui astfel de întrebări?
Da, adică... frământările astea se găsesc și în Scriptură. Psalmul 73, cel credincios se uită la cel necredincios care prosperă, celuilalt îi merge bine, iar cel credincios suferă. Și concluzia psalmului este una interesantă. Uită-te la sfârșit, ce se întâmplă. Uită-te care e finalul celui necredincios. Și uită-te la finalul celui credincios.
Soțiile au, acum Nirod nu ne înțelege, dar ne va înțelege mai târziu. Soțiile au capacitatea aceasta de, sunt foarte persuasive, sunt pline de conținut, sunt expresive, sunt convingătoare cu noi. Și imaginați-vă că vine soția, mă, n-ai procedat corect, nu procedezi corect, uite, te încăpăținezi, nu e bine să faci așa. Tu chiar rămâi, nu, ar trebui să termini odată, uite, pune capăt. Și stai și te întrebi acolo, din zona aceea de umbră, de chin, de durere, de suferință maximă, are sau nu are dreptate? Poate că e în regulă cu ea și nu e în regulă cu mine, nu? Cred că Iov a trecut prin astfel de frământări, cred că a trecut prin astfel de încercări.
Iov chiar după aceea dialogurile cu prietenii sunt pe tema asta. Și el își susține neprihănirea, el spune, eu sunt neprihănit și totuși sufer. De ce? Frământarea se transmite către Iov. De fapt, soția lui Iov pune o întrebare fundamentală pentru restul cărții. De ce suferă omul neprihănit? De ce trebuie să rămână neclintit în neprihănirea lui? El nu înțelege de ce suferă și are nevoie de răspuns la această întrebare.
Și ca să ne întoarcem la suportul despre care vorbeam adineaori, de care noi avem nevoie când trecem prin suferință, prin încercări, să ne uităm că însuși Domnul Iisus Hristos, atunci când a trecut prin încercări, vezi Matei 26, Grădina Ghețimani, a avut nevoie de sprijin și a apelat la Petru, Iacob și Ioan. Rugați-vă împreună cu mine, fiți aproape de mine, am nevoie de voi. Ăsta este momentul, acesta este ceasul când chiar am nevoie de voi. Deci cam acesta a fost mesajul Domnului Iisus Hristos. Ucenicii au dormit, Mântuitorul se duce încă o dată, îi trezește. Înțelegeți, am nevoie de voi. Deci natura umană a Domnului Iisus Hristos avea nevoie de suport, de sprijin.
Așa este. Iov
avea nevoie de suport, de sprijin. Ce facem în momentul în care nu-L găsim? Că Iisus Hristos nu-L găsește, Iov nu-L găsește. Ce facem în momentul în care avem nevoie? De ce e apropiat să fie lângă noi și nu sunt? Ce facem?
Așa este creat omul, așa suntem creați fiecare. Ai nevoie de cineva să-ți fie aproape atunci când îți este greu. Și cel mai potrivit om este soțul sau soția.
Și ce te faci când soția nu te înțelege? Sau ce se face soția când soțul nu înțelege?
Ceea ce a făcut Iov. Nu a făcut-o nebună, a făcut-o gândești ca o nebună. N-am să-i spun niciodată soției mele asta, chiar dacă nu am avut astfel de probleme. Dar trebuie cumva să faci ca să aplanezi și să o înțelegi. Să o faci să înțeleagă că trebuie să te ajute. Asta e foarte important. Iar dacă vei avea sprijin lângă tine, vei trece mult mai ușor peste obstacol.
Apostolul Pavel spune la un moment dat filipenilor: știu să trăiesc în smerenie, știu să trăiesc în belșug, dar vreau să vă mulțumesc pentru că atunci când am fost la grea încercare, voi ați luat o poartă din povara mea. Spuneam că eu avea nevoie de un sprijin. Iisus Hristos avea nevoie de un sprijin. Pavel recunoaște că atunci când a trecut prin încercări, a avut nevoie de sprijin și chiar cineva i-a venit în ajutor. Reiterez întrebarea: ce ne facem în momentul în care suntem puși acolo, cuptorul este încălzit de 7 ori decât starea lui naturală, ce te faci? Că apare gândul abandonului, nu? Nimeni nu e de partea mea. Dacă până și soția îmi recomandă să blestem, înseamnă că asta este calea. Putem proceda așa?
Ajutor sigur ai nevoie într-o situație grea și sigură este o singură sursă. Orice altă sursă e mai puțin sigură. Dar o sursă este 100% sigură, te poți baza. Și acesta este Dumnezeu, este sprijinul pe care ți-l poate da, este încrederea în El. Ai și altă alternativă, dar nu ajută. Te adâncești mai mult în necaz, în nenorocire și până la urmă în moarte. Dacă este o persoană lângă tine, și noi ca și creștini suntem chemați să fim alături de cei ce suferă, de cei ce trec prin grele încercări și suferințe. Biblia ne învață asta, chiar nevoile sau oamenii despre care au spus că aveau nevoie, Domnul Hristos avea nevoie, dacă era cineva lângă ei să-i încurajeze, să-i ajute, să-i sprijine, să remotiveze cumva, să dea un restart pentru viața lor, ar fi fost extraordinar și ar fi rămas pe paginile Scripturii. La fel cum vor rămâne în viața noastră, deci dacă există oameni care ne vor ajuta în timp de nevoie, oamenii aceia vor fi apreciați, vor fi stele pe cerul vieții noastre.
Asta este foarte bine, dar e și reversul medaliei. Sunt mii de persoane lângă noi care au nevoie de ajutor și nu prea facem nimic. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Eu vorbesc în dreptul meu acum, nu sunt purtătorul de cuvânt al dumneavoastră. Dar ce ar trebui să facem noi când îi vedem pe cei în suferință? Evident, nu păstrăm proporțiile, nu o suferință ca cea lui Iov sau ca cea a Domnului Iisus Hristos sau ca cea a Apostolului Pavel. Sunt persoane care suferă pe lângă noi. Ce ar trebui să facem noi? Cum ar trebui să ne raportăm la el?
Cred că primul lucru care ar trebui să-l facem este să te pui în situația lui. Și dacă te pui în situația lui, atunci imediat te gândești: așa aș vrea să facă cineva dacă aș trece prin situația asta. Adică să nu mă întorc capul și să merg mai departe. Avem o pildă acolo când doi oameni au trecut pe lângă un amărât, care era lângă un om care era bătut. Da? Și acei doi oameni erau cineva. Și a venit un altul, care era așa cum era privit de oameni. A luat, l-a vindecat, l-a pansat, l-a dus la Han. Asta trebuie să facem noi, asta trebuie să vedem, dar pentru a face asta va trebui să mă pun în situația lui.
Regula de aur.
Exact.
Ce voi să vă facă vouă oamenii?
Faceți-le voi la fel.
Faceți-le și voi la fel. Da.
Să completez, să înțelegem starea celor oameni. De fapt, cum zice Apostolul Pavel, să plângem împreună cu cei ce plâng. De multe ori, acei oameni nu au nevoie de vorbe. Au nevoie ca să fim lângă ei, cum au fost la început acești 3 prieteni. Au mers lângă eu și 7 zile au stat tăcuți lângă el. Absolut nu i-au zis la început nimic. De multe ori nu au nevoie de cuvinte oamenii. Au nevoie ca să fim lângă ei doar.
Da, dar să... Asemănarea este bună dacă tăcem 7 zile cum au tăcut Elifaz, Bildad și Țofar, nu? Cam despre asta este vorba și mai târziu Elihu. Dacă ne-au început să vorbească, știți că Dumnezeu le-a spus, ați vorbit ca niște nebuni. Așa. Suntem pe final de emisiune. O întrebare, s-ar putea să aveți impresia că nu se pliază pe contextul discuției, dar totuși, de dragul argumentului la tot ce am discutat până acum, trebuie să fie adresată, trebuie să fie lansată această întrebare. Cum își manifestă un creștin credința autentică în Domnul Iisus Hristos?
Ajutându-și semenii, văzându-le nevoia și ajutându-i.
Cel mai bine se vede în timp de prosperitate sau în vreme de restriște?
Cred că în vreme de restriște se vede cel mai bine, pentru că nevoia este mult mai mare în vreme de restriște, iar intervenția este salvatoare. Pe când în vreme de belșug, intervenția nu mai are conotația salvatoare și nu mai este urgența. Așa se vede religiunea adevărată.
De fapt, diavolul îl acuza pe Iov și pe Dumnezeu în același timp că Iov nu are o credință autentică, că ce face el este un rezultat normal al binecuvântărilor. Dar Iov a demonstrat că are o credință autentică pentru că el nu iubea binecuvântările primite din partea lui Dumnezeu, ci iubea pe Dumnezeul binecuvântărilor și odată cu dragostea față de Dumnezeu au venit și binecuvântările. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, ne întâlnim și mâine. Dragi prieteni, la revedere! Thank you.